Капитано вели дека Македонија во иднина ја чека грчкото сценарио, односно земјата ќе се соочи со банкрот.
Меѓутоа Македонија е многу покрепка од Грција, има многу повеќе волти околу Македонија отколку Грција. И ја се плашам дека практикаќе економски си зависен, прашање е дали волта нема да виднат пеќе од држава, дали се обстанат. Кето е прашање политичкиот обстанат на жава. Ние сме комплетната иднина на нашите седми генерација за Грција. От економијата почнува се и со економијата завршува се. Политиката е само последица и ги следи економските здрави логики, а ние ја спуштивме економијата. Особено ова влада. Ова влада фасадите и се поважни од темели. Па кажне ли е кој домаќин кој што темел не поставил се грижи за фасада?
Ика сами вели дека Македонија не е како Грција да имаме острови за продажба или државно земјиште кое може да се даде под концесија на странски инвеститори.
Владата со овие мерки може неколку години да помина, али тоа има негативни реперкусии, нели во иднината секоја една влада која ќе дојде има проблеми, нели, со покривање на тие јавни трошоци, јавни дажки. Така да мислам дека сериозна влада креира јавни добра, не да ги продаде тие што ги имаме.
Најдовски смета дека со таков пристап на буџетската политика нема простор за оптимизам и доколку не се направи различен приод во однос на трошоците, земјата и понатаму ќе биде во незавидна ситуација.
Бидејќи редовните приходи се недоволни за да ги покријат расходите и затоа ќе имаме измислување на нови давачки, ќе имаме притисоци кон даночните обврзници во вид на ноќни инспекции, разновидни казни и сето тоа, за жал, не нуди некоја перспектива на развој на македонското општество.
Во меѓувреме се продава и државно земјиште со почетна цена од 1 евро по метар квадратен за изградба на хотели и катни гаражи. Граѓаните пак дополнително се оптоварени со казни и новата мерка за плаќање на придонеси за хонорарците. Според проекциите на Министерството за финансии се очекува оваа година од даноци и придонеси заедно да се слеат во буџетот околу 2,2 милиарди евра, додека пак преку ставката за неданочни приходи во која се вклучени и казните, речиси 300 милиони евра. На списокот на нови давачки и бизнис секторот за зголемување на опфатот на фирми обврзници за плаќање на данок на додадена вредност. Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.